Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tämän viikon lukukohtina ovat Vanhasta testamentista Hesekielin kirjan luvut 13-24. Mitä on tapahtunut tähän mennessä luvuissa 1-12, rovasti Olavi Peltola?
Nämä Hesekielin kirjan alkuluvut 1-12 vievät meidät kyllä seurusteluun niin erikoisen Jumalan sanan välittäjän kanssa, että meillä on aivan varmasti vaikeuksia kuulla, mitä Jumala hänen kauttaan puhuu. Tässä tuli mieleen hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen sanat, kuinka monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla. Ja juuri tämä Jumala puhui monin tavoin, tämä tapa, jolla hän puhuu Hesekielin suulla. Puhui ja puhu on erittäin moninainen. Se on erittäin vaikea niin kuin kuulla se, mitä hän tahtoo, armollinen Jumala siinä sanoo. Koska tässä niin kuin ensimmäinen luku, kuinka se on jopa kielletty, sitä ei kuulemma mukaan synagogassa edes lueta Hesekielin ensimmäistä lukua, joka on tällainen ikään kuin sisäänajo, semmoinen kutsumus näkyy merkillisistä taivaallisista olennoista ja valtaistuimista, jolla istuu ihmisen kaltainen, eli me sanoisimme ihmisen poika. Se on siis ensimmäisen luvun sanoma, tämä ihmeellinen näky. Ja sitten tulee toinen ja kolmas luku, jotka vievät meidät sisälle tähän, millä tavalla profeetta sai tämän vaikean tehtävän, jossa hänet viskattiin skorpionien ja ohdakkeiden keskelle elämään. Ja sitten neljännestä luvusta tänne 12 alkaa se hänen sanomansa, joka on toistuva varoitus Jerusalemille ja Jumalan kansalle ja sen synnin paljastamista. Tuomio tulee synnin palkkana, sitä hän julistaa näissä 4-12 lukuun. Siinä on erikoista tämä 8 ja 11 luvun näky, jossa hänet viedään Jerusalemin temppeliin sieltä kaukaa pakkosiirtolaisuusalueelta kaksoisvirtojen maasta. Näytetään, miten siellä temppelissä palvotaan epäjumalia. Ja sitten ennen kaikkea hän kauhistuneena näkee, kuinka temppelin kallein aare, Herran kirkkauden Kapod Jahve, läsnäolo poistuu temppelistä ja Jerusalemin yltä ja se merkitsee tuhoa. Ja siihen 12 luku päättyy tähän Herran kirkkauden poistumiseen.
Millainen on Hesekielin kirjan rakenne?
Yleensä se jaetaan 5 tai useampaan osaan, mutta jos otetaan karkeasti, niin tämä ensimmäinen pääosa 24 ensimmäistä lukua, niin siinä ehkä tärkein oli juuri tämä kutsumisnäky ensimmäisessä luvussa, hänen varsinainen profeetaksi kutsuminen toisesta luvusta 3 ja sitten 4 eteenpäin aina sinne 24 luvun loppuun on jatkuvaa, toistuvaa, ikään kuin hän kiertää uudelleen ja uudelleen spiraalin muotoisesti tämän sanoman ympärillä, joka julistaa synnin palkka on kuolema, synnin palkka on tuho. Sitten 25. luku vie meidät ympäröivien kansojen elämään ja paljastaa heidän syntinsä. Ne on aina 25-32 lukuun samalla tavoin kuin Jesajassa on tällainen sarja näitä profetioita Israelia ympäröiville kansoille. Sitten luvusta 33-36 ollaan Jerusalemin hävityksen jälkeisessä ajassa ja se sisältää jo ihania lupauksia. Ja sitten 37-39 sisältää sanomaa päivän lopusta ja sitten kirja päättyy luvusta 40-48 semmoiseen ihmeelliseen näkyyn uudesta Jerusalemin temppelistä, jollaista temppeliä ei rakennettu silloin, kun Serubabelin johdolla israelaiset palasivat sieltä Baabelin vankeudesta. Siinä on tämä jakomahdollisuus.
Luvussa 13 on kovaa puhetta vääriä profeettoja vastaan. Mikä oli näiden väärien profeettojen tuntomerkki?
On muuten merkillistä nähdä. Jeremiassa se tulee myöskin hyvin voimakkaasti näkyviin, niin kuin sitten siellä ensimmäisten kuningasten kirjan lopussa, jossa on Elian taistelusta ja toisen profeetan taistelusta totuuden kirkastamiseksi. Että aina siellä, missä on oikeita profeettoja, siellä enemmistö profetian lahjan käyttäjistä ovat vääriä profeettoja. Ja minusta se on hyvin järkyttävää. Eli kun me sitten katselemme 13. lukua, joka on kokonaan omistettu, niin kuin Jeremia 23, omistettu näiden väärien profeettojen niin kuin paljastamiseen, koska väärät profeetat saavat uskovat mukaan. Oikeat profeetat on jotenkin semmoisia, jotka silittävät vastakarvaan. Ne eivät oikein viehätä Jumalan kansaa, koska sen ajan Jumalan kansa oli juuri näitä israelaisia, joille Hesekiel ja Jeremia puhuu. Ja nyt tässä on annettu eräs tuntomerkki väärästä profeetasta. Puhutaan, ja tämä tulee lähinnä Raamatun 38 käännöksessä toisessa ja kolmannessa jakeessa. He ovat profeettoja oman sydämensä voimasta. Se on hyvin mielenkiintoinen ilmaus tässä meidän uudessa käännöksessä, vain sanotaan, he ennustavat oman päänsä mukaan. Oman sydämensä voimasta. Se sitten toistuu kuudennessa jakeessa jälleen, olemattomia näkevät, perättömiä ennustavat, vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt. He vain kuvittelevat. Eli profeetta voi olla sellainen, jolla on niin valtava semmoinen sisäinen into ja palavuus, että hän sieltä oman sydämensä kyvystä ja innosta pystyy luomaan kuulijoille aivan semmoisia valtavia profetaalisia sanomia ja ennustuksia. Ja eivät ne ole Jumalalta. Ne näyttää olevan aivan kuin tulisivat Jumalalta. Tämä valhe profeettojen perustuntomerkki on se, että ei heillä ole todellista yhteyttä elävään Jumalaan ja hänen sanansa, vaikka heidän sanomansa voi olla täysin Jumalan sanan mukaista ulkonaisesti. Niin sen voiman lähteenä ei olekaan Herra itse, vaan he itse. Heidän omat sielulliset voimansa, tietysti monen väärän profeetan voiman lähteenä, voi olla myöskin demoniset henget, mutta meidän on hyvin tärkeää erottaa, että profeettojen voiman lähteenä voi olla kolme. Voi olla pyhän hengen, voi olla sielullisten ihmisten, omien sielullisten voimien profetoimista, ja kolmanneksi voi olla sitten saatanallisten ja demonisten valtojen ja voimien profetoimista. Ja se tekee tämän hyvin paljon hankalammaksi niin kuin erottaa, kun kysytään, että mitkä on näiden väärien profeettojen tuntomerkki, niin tekisi mieli sanoa, että siinäpä se onkin se 1000 taalan kysymys, että millä tavalla me pystymme tajuamaan, että tuo täysin oikealta kuulostava profeetta sittenkin puhuu jotakin, joka ei ole Herrasta eikä pyhästä hengestä. Muuten kirkkomme tunnuskirjoissa sanotaan hyvin karusti, me näet myönnämme, että teeskentelijät ja jumalattomat tämän elämän aikana elävät seurakuntaan sekoittuneena ja ovat sen jäseniä. Heillä on ulkonainen yhteys kirkon merkkeihin, sanaan tunnustukseen ja sakramenteihin. Ja tämä aiheuttaa sen, että antikristus istuu Jumalan temppelissä. Tämäkin on sana sieltä tunnustuskirjoissa. Toisin sanoen pitää valtaa kirkossa ja hoitaa sen virkoja, myöskin profeetan virkoja. Ja tämä on meidän semmoinen kauhean suuri ongelmamme, että väärä on aivan oikean näköistä ja ei ole helppo. Tarvitaan sanoisiko ammatti-ihminen, joka erottaa väärän ja oikean toinen toisistansa. On joitakin semmoisia tuntomerkkejä. Yksi on sanoman sisältöön liittyvä testi. Eli nyt mä laajennan tätä vastausta tästä 13. luvusta. Mä ajattelen nyt ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa sanotaan, tunnustetaanko siinä profetiassa Jeesus Kristus lihaan tulleeksi ja Jeesus Kristus todelliseksi Herraksi. Toiseksi ei se, että sanotaan, että tässä puhuu Kristus tai täällä puhuu Kristus, Matteus 24:4, niin ei se riitä totuuden perusteeksi. Pelkkä nimi tai sen toisto, Jeesuksen nimen käyttö ei vielä takaa, että profeetta on oikea. Profeettahan saattaa tehdä Jeesuksen nimessä jopa suuria ihmeitä, Matteus 7:22-23 ja myöskin 24. luvun jae 24. Ja mehän tiedämme myöskin sieltä toisen korintolaiskirjan 11. luvusta, että saatana itse pystyy tekeytymään aivan valkeuden enkeliksi. Eli tässä on hirmu vaikea osata erottaa, mikä on väärän profeetan tuntomerkki. Sitten on myöskin sellainen, että ei edes tapahtunut ihmeteko tai tunnusteko ole ilman muuta takeena profeetan oikeellisuudesta, ilmestyskirja 13:13. Eli ratkaisevaa on joka tapauksessa sanoman sisältö, ikään kuin se ilmapiiri, jossa tämä kaikki tapahtuu, sekä sen kokoon tulleen seurakunnan tai kansan joukon ilmapiiri, että ikään kuin se, missä hengessä se profeetta puhuu ja se pitäisi sitten henkien erottamisen lahjalla osata eritellä. Ja tämä tekee tämän kyllä hirmu vaikeaksi. On toisaalta kysyttävä, tämä on viidennen Mooseksen kirjan 13. luvun alussa, että houkutteleeko tämä profeetta sanomallaan tai saavutuksillaan pois todellisesta Jumalan yhteydestä. Eli toisin sanoen sitten, kun mennään syvemmälle, niin tekisi mieli aina uudelleen ja uudelleen kysyä, että onko profeetian ytimessä sanoma syntiemme tähden ristiinnaulitusta Jeesuksesta, Kristuksesta? Onko ristiinnaulitusta tuleva sanoma ja uskon syntyminen häneen kaikkein tärkeintä tälle profeetalle ja profetoimiselle? Elääkö profeetta ja profetia syntien anteeksi antamuksesta? Näitäkään asioita ei se riitä, että ne sanotaan ikään kuin liturgiseen kieleen kuuluvana, vaan onko todella sieltä ikään kuin vaistottavissa syvä rakkaus ja yhteenkuuluvuus ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. Lainaan vähän Fredrik Wislöfiä, sellainen uskonnollinen intomielisyys, jonka lähteenä ja voimana ei ole evankeliumi Jumalan ansaitsemattomasta armosta, Kristuksessa on jo hurma henkisyyden kynnyksellä. Kristitylle on usko syntien anteeksi antamukseen aina oleva suuri ja ratkaiseva asia. Se ei kuulu vain uskonelämän alkuvaiheeseen. Mitä vanhemmaksi kristity tulee, sitä pitemmälle hän pääsee pyhityksessä, sitä enemmän hän on tekemissä Pyhän Hengen kanssa ja sitä kipeämmin hän tarvitsee syntien anteeksi antamusta. Tämä on yksi semmoinen Wislöfin ajatusta seuraten, yksi sellainen keskeisin ja tärkein tuntomerkki. Tietysti tähän ristiin liittyy myöskin se, minkä asema kärsimyksellä on tässä profetiassa. Luvataanko menestystä ja onnea ja iloa, niin kun katsotaan tätä 13. lukua, he vakuuttavat rauha, vaikka rauhaa ei ole. Kun kansa on rakentanut suojamiirin, he ovat valkaisseet sen kalkilla, se löytyy Hesekiel 13.10. Eli väärä lohdutus, jossa luvataan Jumalan kansan jäsenille tai yksityiselle jäsenille aivan suuremmoista tulevaisuutta ja suuremmoisia asioita, joka kutittaa hänen minäänsä ja hänen ylpeyttänsä, ei sellainen, eikä viedä ristin kouluun ja nöyrytysten ja alhaisuuden tielle. Kaikki tällainen saattaa auttaa meitä, kun kysytään, mitkä ovat näiden väärien profeettojen tuntomerkit, niin kenties näistä asioista löytyy. Eli kannattaa hyvin huolella rukoillen lukea tätä Hesekiel 13. Se on päivän polttava, jos me elämme lopun aikaa, niin sitä enemmän uskovien parissa on tällaisia Hesekielin varoittamia vääriä profeettoja. Niin kuin tuossa ratkaisevassa Jumalan kansan murroksen aikana, väärät profeetat hallitsivat uskovien sydämiä.
Luvussa 14 Hesekiel sai Herralta sanan: ihminen, kun jokin maa tekee syntiä minua vastaan ja on minulle uskoton, minä kohotan käteni ja rankaisen sitä. Minä ehdytän siltä leivän saannin ja lähetän sen keskelle nälänhädän. Minä tuhoan siitä maasta sekä ihmiset että eläimet. Miten aikamme kristittyjen tulee suhtautua tällaiseen sanaan?
Tämähän on tietysti sellainen Raamatun keskeiseen ilmoitussanaan kuuluva ajatus, eli synnin palkka on kuolema. Tämähän on jotakin sellaista, että meidän aikamme ihmiset eikä uskovat tahdon millään suostua kuulemaan. Puhutaan vain jostain sellaisesta rakkaudesta ja rakkaudesta ja rakkaudesta, jossa ei tajuta ihmisen vastuuta, eikä sitä, että käytetään nyt Galattalaiskirjeen 6. luvun sanaa, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Kyllähän sen pitäisi olla itsestään selvä, että kun jokin maa tekee syntiä minua vastaan, on minulle uskoton, minä kohotan käteni ja rankaisen sitä, kun ajatelkaa, mitä tämän päivän ihmiskunta puhuu ilmastonmuutoksesta ja pelätään, mitä se tuo tullessa. No kuka tämän muutoksen on aiheuttanut? Ihminen vastuuttomalla luonnon tuhlaamisella. Elämällä sillä tavalla, jossa ei niin kuin oteta pitkällä tähtäimellä todellista viljelemisen mieltä, jossa ikään kuin raastetaan ahneudessa. Ajatelkaa finanssikriisiä, jossa me nyt olemme globaalisesti koko maailma. Mistä se lähti liikkeelle? Ahneudesta ja vastuuttomuudesta. Se sanotaan varsin suoraan jopa näiden talouselämää käsittelevien lehtien palstoilla. Ei edes pelätä sanoa tätä, että arvot on murskattu ja pelkkä tällainen saalistaminen ja itsekkyys ja toisista välinpitämättömäksi ajautuminen niin on johtanumassa meidät maailmanlaajuisiin kriiseihin. Te ajatelkaa, jos ydinsota syttyy, mikä mieletön tuho siitä on. Eli kyllä tämä 14. luvun sanat siitä, kuinka jokin maa, joku ihminen, joku ihmisryhmä tekee syntiä, rikkoo Jumalan pyhän lain ja nousee kapinaa Jumalaa vastaan ja on hänelle uskoton, niin Jumala antaa tällä tavalla kätensä kohota ja tulee tuomioiden aika. Ja tässä puhutaan leivän saannista ja nälän hädästä ja maan tuhosta ja ihmisten ja eläintenkin tuhosta, niin kyllähän tämä on erittäin, sanoisiko, valaiseva kuva siitä ajasta, missä me nyt elämme maailmanlaajasti ajateltuna. Että kyllä tässä on jotakin hyvin syvää ja viisasta sanottua. Näin se vain on. Hyväksyi ihminen tai oli hyväksymättä. Näin sitten tapahtuu. Mutta miten me osaamme tämän keskelle sitten tuoda Jumalan armon ja hyvyyden ja rakkauden sanoman, niin se on sama kuin Johannes 3:16. Huomaatteko, sillä niin on Jumala rakastanut maailmaa, mutta sitten sanotaan, hukkuisi, ettei yksikään hukkuisi. Eli meitä odottaa hukkuminen, jollei Jumalan rakkaus pääse tavoitteisensa meidän elämässämme ja sydämessämme, yksityisinä ihmisinä, kansana, koko maailmassa. Ja siksi ilmestyskirjahan päättyy aivan hirvittäviin Jumalan rangaistusnäkyihin ja tuomionäkyihin, joista leikki on kaukana. Se osoittaa, että meillä ei ole ihmiskuntana ja yksityisinäkään halua taipua Jumalan sanan mukaan.
Mitä ajatuksia sinussa herää, kun Jerusalemia kuvataan uskottomana vaimona luvussa 16, rovasti Olavi Peltola?
Muuten tämä 16. luku, joka on hyvin pitkä luku, siinä on yli 60 jaetta, ja se rinnakkaisluku 23, joka puhuu kahdesta sisaruksesta, Oholasta ja Oholibasta, eli Samariasta ja Jerusalemista ikään kuin tällaisena peitenimen. Tämähän on Raamatun erästä kaikkein raskainta ja vaikeinta luettavaa tekstiä. Se on suorastaan mykistävää luettavaa. Että kun sitä lähtee käymään läpi, niin ei ole helppo olla sen tekstin äärellä. Ihmettelee oikein, että pyhä henki ottaa niin kuin Jumalan ilmoituksen sanan välikappaleeksi näin rajua tekstiä. Se on äärimmäisen jyrkkää synnin paljastamista, ja mikä siellä nimenomaan paljastetaan perussyntinä, vapaa seksielämä. Siis juuri se, mitä tämän päivän viihdeteollisuus on täynnä, jota joka ilta, kun me istumme suomalaisten televisiokanavien äärellä, tulee jollakin tavalla muodossa taikka toisessa. Siinähän kuvataan ihanan kaunista naista, kaunis olit täydellinen ihanuudessasi, kuinka hän pukeutuu kauniisti, pehmeät nahkakengät ja pellavainen liina päässä ja harteilla upea viitta, vaatteet mitä hienointa kangasta ja kallista kirjailtua kangasta, kaikkea tällaista löytyy, korut, ranteessa kultarenkaat, niin katsokaa niitä meidän televisioruudun esiintyjiä, niin valtaosa heistä on juuri tällaisia kauniisti koristeltuja, kauhean upeita malli-ihmisiä. Maine kauneudesta levisi. Tätähän meidän koko viihdekulttuuri on täynnä. Ja sitten paljastetaan, kuinka ihmisen sydämen tila, sinä aloit luottaa kauneuteesi. Ja sitten sanotaan, olit pelkkää irstautta ja iljetystä Jumalan silmissä. Tahrasit saamasi kauneuden, menit yhä pitemmälle. Sinä olit yhäti kylttymätön, niinpä tyydytit himosi yhä ahnaammin. Ajatelkaa joku suomalainen kuuluisa filmintekijä, Levottomat filmissä, jonka satuin kerran näkemään. Se on aivan, se on juuri Hesekiel 16 ja 23 täynnä. Se julistaa tätä täysin kylttymätöntä himon tyydytämistä. Kuinka polttikaan himo sinun sydäntäsi 16.30. Teit vielä pahemmin, aivan kuin kilpaillaan siitä, kuka vielä paremmin osaa nämä asiat esittää, aivan kuin liikkuen siellä äärirajassa häveliäisyyttä ei tunneta. Ja sitten tulee tällaiselle ajattelulle ja tyylille Herran väkevä sana, minä tuomitsen sinut vihani vimmassa. Panen sinun veresi vuotamaan, esimerkiksi 38 sijae. Ja sitten tulee, annan sinut ihmisten käsiin, ja tulee sana, hajotetaan, tuhotaan, riistetään, otetaan pois, jätetään sinut alastomana makaamaan, kaikkea tällaista. Siellä tulee kivittämiset, miekoilla lyömiset, polttamiset esille. näin minä teen lopun 16.41. Minä tyhjän kaiken vihani sinuun, vasta sitten vimmani kääntyy sinusta pois. Minä tyynyn enkä enää ole vihoissani, eli äärimmäisen realistista, tätä aikaa terävästi kuvaavaa tekstiä, ja ollaan kuitenkin 2580 vuoden takaisessa elämäntilanteessa. Mikään ei ole muuttunut. Ja sitten tässä vielä, niin kuin tässä 16. luvussa, tehdään niin kuin yksi kierros tässä, paljastetaan tämä mieletön oman itsensä toteuttaminen, jossa ei saa olla mitään rajoja, kunhan minä pääsen toteuttamaan omaa haluani, omia tunteitani. Ja sitten alkaa uusi kierros, ja taas siitä asiasta varoitetaan siinä jatkossa ja verrataan Sodomaan tätä kaikkea, jossa elettiin julkiassa itsekkyydessä, elettiin yltäkylläistä huoletonta elämää, jota me kaikki haluamme. Mutta kurjaa ja köyhää ja otettu 16.49. Ja tullaan yhä julkeammaksi ja ryhdytään Jumalaa uhmaten yhä uusiin iljettävyyksiin jakeessa 50. Tämä on aivan niin kuin huippuluku siitä todellisuudesta, missä elettiin silloin ja eletään tänä päivänäkin tässä maailmassa. Häpeä siis, kanna häpeäsi tulee siellä jakeessa sitten, kun mennään sinne luvun nimittäin loppuosaan, tämä oli jaesta 52. Sinun on kannettava häpeällisten iljettävien tekojesi seuraukset. Niin toisaalta luulistan 16. luvun, niin kuin 23. luvun lukiessa, eihän tässä ole minkäänlaista mahdollisuutta Jumalan armolle, mutta sitten tulee kuitenkin, niin kuin jakeessa 53, käännän sinunkin kohtalosi, jotta ymmärtäisit kantaa häpeäsi ja katuisit kaikkea. Sinä elvyt edelleen, siis kaiken tämän mielettömän pahuuden keskellä. Raamatun ilmoitus julistaa, sittenkin Jumala haluaa, ei vain tuhoa ja tuomiota ja hävitystä ihmisille, vaan että ihmiset alkaisivat tajuta häveten elämänsä ja katuisivat, ja hän saisi elvyttää ennalleen. Sinun oma pahuutesi paljastui, jae 57. Sinä muistat, miten olet elänyt ja häpeät, jae 61. Ja minusta tämän luvun niin kuin lopussa on aivan suuremmoinen, suorastaan evankeliumi, siis jakeesta 60 eteenpäin. Sehän alkaa sanoa, kuitenkin minä muistan liittoni, sen jonka kanssasi teit. Liiton, joka solmittiin koko ihmiskunnan kanssa silloin, kun Jeesus Golgatan ristillä kantoi meidän kaikki syntimme. Se oli Jumalan uusi liitto koko maailman kaikkien miljardien ihmisten kanssa. Ja nyt minä vahvistan välillemme liiton, joka kestää ikuisesti. Tämä on tämä Jumalan ihmeellinen armolupaus, että kaiken turmeluksen keskellä hän on omalta puoleltaan valmis uudistamaan armoliittonsa. Ja että sinä sitten muistat, miten olet elänyt ja häpeät. Eli tulee tämä nöyrä. Ja sitten minusta on aivan suuremmoinen se luvun loppu. Sinä muistat tekosi, sinä häpeät, et tohdi suutasi avata häpeäsi tähden, kun minä annan anteeksi kaiken, minkä olen tehnyt. Näin sanoo Herra Jumala. Sehän on aivan valtava, siis aivan käsittämätön julistus Jumalan armosta. Eli siinä mielessä tähän 23. lukuun kätkeytyy kyllä aivan suuremmoinen evankeliumi.
Luvussa 24 jakeessa 13 sanotaan, puhdas ja saastaton sinusta tulee vasta sitten, kun puran vihani sinuun. Mitä ajattelet tästä?
No ainakin minun ensimmäinen ajatukseni, jota tässähän on täsmälleen sama, mistä hebrealaiskirjeen 12. luku puhuu, ja joka pitää kirjaimellisesti paikkansa tänäänkin jokaisen todellisen uskovan kohdalla. Nimittäin me emme sittenkään taivu Jumalan tahtoon, emme hänen rakkautensa tähden, vaan hänen kurinsa tähden. Onko tämä nyt liian rajusti sanottu? Eli toisin sanoen me ollaan niin kovapäisiä, niin itsepäisiä, tai niin kuin täällä käytetään sanaa, niin uppiniskaisia, että me tarvitsemme romahduksen. Ajatelkaa nyt Pietaria, kuinka itsevarma hän oli siellä viimeisenä iltana. Vaikka kaikki muut sinut jättäisivät, niin minä en ainakaan jätä. Ja sitten kun tuli kiusaus siellä ylimmäisen papin pihalla, niin hän kolmeen kertaan jopa sadatellen kielsi Jeesuksen Kristuksen. Silloin romahti jotakin tästä hänen omahyväisyydestänsä. Eli hän niin kuin kohtasi Jumalan vihan kohdatessaan syvän lankeemuksen, jossa hän, joka äsken oli täynnä itsevarmuutta, huomaa toden tullen, hän kieltää Jeesuksen. Eli puhdas ja saastaton sinusta tulee vasta sitten, kun puran vihan. Eli sinä nöyryt häpeään, sinä nöyryt todelliseen sydämen katumukseen. Vasta sen jälkeen, kun Jumala lankeemuksen ja kurin kautta avaa sinun silmäsi näkemään, missä sinä oikein olet. Ja tämähän on tietysti tämän hebrealaiskirjeen 12. luvun perusajatus. Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta. Älä masennu, kun hän sinua ojentaa. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen tai lapsekseen ottaa. Teidän kärsimyksenne ovat kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina lapsinaan. Onko sellaista lasta, jota isä ei kurittaisi? Jos te olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä ettekä laillisia lapsia. Eli kyllä tämä on tavattoman tärkeä. Tämä on eräs koko uskon ja uskon kilvoituksen ydin ajatus tähän kätketty. Mutta tämähän on niin vastakkainen nyky tälle pehmoajattelulle. Tämmöiselle rakkaus, jossa rakkaudessa ei ole niin kuin selkärankaa, ei ole pyhyyttä, ei ole vastuuta. Ei ole tajua Jumalan kirkkaudesta, joka on pelottava ja kauhistuttava syntiselle ihmiselle. Vain kurin alla tulee jotain hyvää, voidaan sanoa. Sehän on vastoin modernia ajattelua niin syvästi kuin vain voi olla.
Mikä nousee Hesekielin kirjan lukujen 13.24 tärkeimmäksi sanomaksi?
Tietysti kun nopeasti lukee nämä 24 Hesekielin lukua, taikka nämä 13.24, niin nehän on lamauttavan masentavaa ihmisen pahuuden ja ihmisen sydämen pohjallisen turmeltuneisuuden paljastamista ja nimeämistä. Mutta se ei ole se tärkein sanoma, vaikka se sanoma on täysin välttämätön osa tätä tärkeintä sanomaa. Tärkein sanoma on se, että Jumala vaivautuu paljastamaan ihmisten pahuuden kärsivällisesti vuodesta toiseen, vaikka ihmiset nauravat ja paatuneena, uppiniskaisena korvansa sulkevat. Ei, vaan se varsinainen sanoma on juuri siinä, että Jumala, sinä sittenkin odotat vielä kääntymistä. Eli armon sanoma, uuden elämän mahdollisuus, joka on loppuun asti jokaisen kohdalla. Eli syli on auki, tulkaa minun tyköni kaikki, työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Siis tämä perussanoma, joka alkaa sieltä kolmannesta luvusta, eli syntiin lankeemusluvusta, jossa Jumala huutaa, missä olet, Aadam, sehän on armokutsu. Se on myöskin leimaava ja leimannut koko Hesekielin profeetia. Hei, meillä olisi koko profeetia, jollei sen taustalla olisi tämä Jumalan odotus, että ihmiset kääntyisivät ja palaisivat totuuteen ja valoon.